Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Την περικοπή μας και μετά από την ανάγνωση της περικοπής μας θα προσευχθούμε ξανά, καθώς υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλα ζητήματα τα οποία θα ήθελα να τα φέρουμε μπροστά στο θρόνο του Κύριου. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να ανοίξουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα στο κεφάλαιο 60, κεφάλαιο Ξ. Κεφάλαιο 60, Ισαΐας, κεφάλαιο Ξ, και θα διαβάσουμε από εκεί, ξεκινώντας από το πρώτο εδάφιο, αρκετά εδάφια, όχι όλα, αλλά θα με παρακολουθείτε και θα βρούμε την πορεία. Λοιπόν, Ισαΐας κεφάλαιο 60, κεφάλαιο Ξ. Ο Κύριος λέει, σήκω Ιερουσαλήμ, ορθώσου και γίνε φως. Ίσως η πιο προσεκτική να θυμάστε ότι αυτή είναι μια περικοπή με την οποία λιγάκι ασχοληθήκαμε και την προηγούμενη Κυριακή, καθώς μελετούσαμε το κεφάλαιο 59, αλλά φτάσαμε και μέχρι τα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου 60. Σήκω Ιερουσαλήμ λοιπόν ορθώσου και γίνε φως, γιατί έρχεται το φως σου απάνω σου, η δόξα σου φεγκοβολή. Τη γη σκοτάδι θα σκεπάσει και ομίχλη τους λαούς, μα εσένα το δικό μου φως θα σε φωτίζει, θα σε σκεπάζει η δόξα μου. Έθνη θα πάρουνε το δρόμο προς το φως σου και βασιλιάδες προς τη λάμψη της δικής σου ανατολής. Φέρε γύρω τα μάτια σου και κοίταξε. Όλοι αυτοί έχουν μαζευτεί και έρχονται προς σένα. Οι γη σου θα έρθουν από μακριά και θα κρατούν τις κόρες σου στους ώμους. Τότε θα δεις και θα χαρείς. Θα λαχταρά και θα σκυρτά η καρδιά σου, γιατί της θάλασσας ο πλούτος σε σένα θα στραφεί και των εθνών η δύναμη σε σένα θα έρθει. Καμήλες, καραβάνια θα σε σκεπάσουν, νεαρές δρομάδες της Μαδιάμ και της Γεβά. Από τη Σαβά θα έρθουν όλοι οι κάτοικοι με χρυσάφι και λιβάνι και θα διηγούνται τα έργα μου τα θαυμαστά. Τα πρόβατα όλα του Κιδάρ θα μαζευτούν για σένα και τα κρυάρια του Νεβαϊόθ για τις θυσίες σου. Θυσία ευπρόσδεκτη θα ανάβουν στο θυσιαστήριό μου και εγώ τον ναό μου θα τον δοξάσω με την παρουσία μου. Ποιοι είναι αυτοί οι Ιερουσαλήμ που σαν το σύννεφο πετούν και σαν τα περιστέρια στη φωλιά τους? Ναι, ναι, πλοία συγκεντρώνονται από μακρινούς γυαλούς. Πάνε μπροστά τα πλοία τα μεγάλα και φέρνουν τα παιδιά σου από μακριά με το ασήμι τους μαζί και το χρυσάφι για να τιμήσουνε εμένα τον Κύριο το Θεό σου, τον Άγιο Θεό του Ισραήλ, γιατί εγώ σε δόξασα. Και υπάρχουν κι άλλα στο ίδιο μοτίβο, τα έθνη που έρχονται με όλα τα δώρα, με όλο τον πλούτο τους και τον φέρουν στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη του Κυρίου. Και στο εδάφιο 15 θα έρθουμε τώρα που λέει «Εγκαταλείφθηκες Ιερουσαλήμ, μισήθηκες και έμεινες έρημη και μόνη. Γι' αυτό και εγώ σε κάνω την αιώνια περηφάνεια να είσαι το καύχημα μέσα σε όλες τις γενιές. Το γάλα θα θυλάσεις των εθνών, τους θησαυρούς θα φας των βασιλιάδων. Θα μάθεις πως ο τύρας σου και λυτρωτή σου εγώ είμαι ο Κύριος, ο ισχυρός του Ιακώβ». Και το τελευταίο που θα ήθελα να δούμε είναι το εδάφιο 19 που λέει «Τον ήλιο πια δεν θα τον χρειάζεσαι για φως σου την ημέρα, ούτε τη νύχτα τη σελήνη για να σε φωτίζει με τη λάμψη της. Γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι για σένα φως παντοτινό και θα είμαι εγώ ο Θεός σου το μεγαλείο σου. Ο ήλιος σου δεν θα βασιλέψει πια, ούτε θα σβήσει σελήνη σου. Γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι το φως σου το παντοτινό, οι μέρες του πένθους σου θα τελειώσουν». Ας αφήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας, καθώς υψώνουμε τις καρδιές μας σε προσευχή ενώπιον του Κύριου. Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριέ μας, την ημέρα αυτήν, κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο, θέλουμε να προσευχηθούμε για την πόλη μας, για τις πόλεις μας, αλλά ιδιαίτερα καθώς βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, προσευχόμαστε για την Αθήνα, μια ημέρα που καλούμαστε να εκλέξουμε τους τοπικούς υπηρέτες, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους. Κύριε, σου ζητούμε Πατέρα εσύ να είσαι αυτός ο οποίος έτσι θα καθοδηγήσεις, ώστε αυτοί που θα αναδειχθούν να είναι άνθρωποι που θα αντιλαμβάνονται το δικό σου όραμα για την πόλη. Ουράνιε Κύριε, εξομολογούμαστε και εμείς μαζί με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, τις αμαρτίες μας. Φέρνουμε μπροστά σου, Κύριε, τα τραύματα της πόλης μας, τον πόνο και το σκοτάδι. Και ουράνε, Κύριε, ερχόμαστε και εμείς η Εκκλησία που είναι μέσα σε αυτή την πόλη και την ζει και είναι κομμάτι της. Να πούμε, Κύριε, ότι ναι, απομακρυνθήκαμε από Σένα. Να ομολογήσουμε και να εξομολογηθούμε όπως ο Νεεμίας το έκανε, βλέποντας τα συντρίμματα της Ιερουσαλήμ, να πούμε, νομίσαμε, να αμαρτήσαμε και εμείς, Κύριε, δεν βγάζουμε τον εαυτό μας έξω και σου ζητούμε, Κύριε, να μας κάνεις μια εκκλησία που θα σταθούμε στο ύψος της αποστολής μας. Να γίνουμε αυτή η κοινότητα, η εναλλακτική, αυτή η κοινωνία μέσα στην οποία το φως της παρουσίας σου θα λάμπει και μέσα από τη δική μας ζωή αυτό το φως θα φανερώνεται, θα εκπέμπεται, θα διαχέεται και θα καταβγάζει την πόλη μας. Και ουράνε, Κύριε, δεν προσευχόμαστε μόνο για την πόλη μας ή για την χώρα μας, προσευχόμαστε για τον κόσμο μας, όπου υπάρχει πόνος. Προσευχόμαστε για την Αφρική, καθώς τόσα ακούσαμε. Σκεφτόμαστε ιδιαίτερα την Ιγυρία, Κύριε. Σκεφτόμαστε μέρη όπως το Σουδάν, που ακούμε νέα που μας τρομοκρατούν τραγικά, το πόσο λαός σου διώκεται, το πόσο δύσκολο είναι. Προσευχόμαστε, Κύριε, για προστασία όλων αυτών οι οποίοι εκεί υπηρετούν. Προσεύχομαι για έναν Ποιμένα από τη Γερμανία, ο οποίος παλεύει με την ζωή του, καθώς επέστρεψε από ένα ταξίδι στην Αφρική και κόλλησε μια μορφή ελονοσίας. Κύριε, να σε μαζί του, σου ζητούμε. Να σε, Κύριε, με τον λαό σου, με τους δικούς σου, καθώς βρίσκονται σε μέρη όπως ο Χάρης και η Μαρία και η οικογένειά του, σε μέρη τα οποία ο νους μας πολλές φορές δεν μπορεί να τα καταλάβει, να τα εξηγήσει και είναι η καρδιά μας γεμάτη με αγωνία και με φόβους. Κύριε, εσύ να τους προστατεύεις και εσύ, Κύριε, και αυτούς και εμάς, όπου μας βάζεις, να μας κάνεις ένα φως που θα λάμπει μέσα στο σκοτάδι. Και ουράνε, Κύριε, το πρωινό αυτό ερχόμαστε μπροστά σου για να φέρουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, την εκκλησία μας, το σώμα του Χριστού, την εκκλησία σου, στην πόλη μας, στην χώρα μας και να σου πούμε, Κύριε, έλα πρώτα απ' όλα και επισκέψου εμάς. Έλα πρώτα απ' όλα και εργάσου με το δικό σου το Άγιο Πνεύμα στην ζωή μας. Θέλουμε, Κύριε, και σήμερα το πρωί ο Λόγος σου να μας μιλήσει και μέσα από αυτόν το Πνεύμα σου να ανοίξει τα μάτια μας για να δούμε το δικό σου όραμα για τον κόσμο μας, για την πόλη μας, για την ζωή μας, για την Εκκλησία σου. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Ένα διάλειμμα κάνουμε σήμερα στην σειρά που έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποιο καιρό με γενικό θέμα «Η πόλεμη του Γιαχβέ», όπου εξετάζουμε τους εχθρούς του Θεού. Τι είναι αυτό που ο Θεός μισεί? Και μέσα από αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε κάτι για το ποιος είναι ο Θεός μας. Όμως σήμερα είναι η Κυριακή των εκλογών. Και κοιτώντας πίσω συνειδητοποίησα των δημοτικών εκλογών. Συνειδητοποίησα ότι σχεδόν κάθε φορά που γίνονται δημοτικές εκλογές, το θέμα μας την Κυριακή το πρωί έχει να κάνει με την πόλη, με την πόλη μας. Και έτσι νομίζω ότι είναι μια καλή παράδοση αυτή, για να θυμόμαστε πράγματα που ίσως τα έχουμε ξανακούσει. Ο άμβονας αυτός τα έχει πει αρκετές φορές, όμως μέσα στην καθημερινότητα και στην τριβή της ζωής μας καμιά φορά τα ξεχνούμε. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό, για την πόλη, για τις πόλεις μας, για το όραμα του Θεού για την πόλη. Και ο τίτλος του μηνύματος είναι «Η πόλη που ονειρεύομαι», θα μπορούσε να είναι και τίτλος δημοτικής παράταξης αυτό, αλλά ελπίζω να μην το πάρετε έτσι πολύ ρομαντικά, αλλά να είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο θα δούμε αυτή την περικοπή, την οποία μόλις διαβάσαμε από τον Ισαΐα, από το κεφάλαιο 60. Είναι μια περικοπή η οποία μας μιλά για μια πόλη. Ο προφήτης περιγράφει το τι συμβαίνει σε μια πόλη, σε μια πόλη που έχει έρθει το Πνεύμα του Θεού και έχει υπάρξει αποκατάσταση. Και αυτό είναι το θέμα της περικοπής και με αυτό θα καταπιαστούμε. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω, πριν μπούμε στην περικοπή και στην περιγραφή της, να ξεκινήσω με μια πρόσφατη ταινία η οποία έχει κυκλοφορήσει, ο τίτλος στα ελληνικά «Μνημείων άνδρες», «Monument Men». Η ταινία αυτή στηρίζεται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα και αφορά ένα τάγμα επίλεκτων που προσπάθησαν να συγκροτήσουν για να αναχαιτήσουν ένα μεγάλο πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει ο Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά το οποίο προσπαθούσε να πάρει ό,τι έργα τέχνης μπορούσε να βρει μέσα σε σπίτια πλούσιων Εβραίων ή οπουδήποτε αλλού σε μουσεία, να τα πάρει για να φτιάξει ένα σούπερ μουσείο που θα έφερε και το όνομά του και να τα βάλει εκεί. Και η ταινία λοιπόν έχει να κάνει με την ιστορία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είχαν σαν αποστολή να προσπαθήσουν να περιφρουρήσουν την πολιτιστική κληρονομιά κατά τη διάρκεια που γινόντουσαν οι πόλεμοι και γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβαιναν. Λέει λοιπόν εκεί ο πρωταγωνιστής που είναι ο George Clooney, και μάλλον το πιο αξιόλογο από την ταινία είναι ότι παίζει ο George Clooney και νομίζω την έκανε και την παραγωγή, δεν είναι καλή ταινία, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον θέμα. Λέει λοιπόν το εξής. Μπορείς να αφανίσεις μια ολόκληρη γενιά, να κάνεις στάχτη τις κατοικίες της κι όμως αυτή να βρει κάπως τον δρόμο να ανακάμψει. Όμως, αν καταστρέψεις την ιστορία της, τα επιτεύγματά της, τότε θα είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Αυτό είναι ο Χίτλερ. Μάλλον αυτό είναι που θέλει ο Χίτλερ και αυτό είναι που καταπολεμούμε. Όμως, η περικοπή μας λέει ότι το ακριβώς αντίθετο από τον Χίτλερ θέλει ο Θεός. Ο Χίτλερ προσπαθούσε να πάρει, να κλέψει, να σφετεριστεί όλα τα επιτεύγματα των διαφόρων εθνών και πολιτισμών για να τους οδηγήσει στην ανυπαρξία, να τους κλέψει την ιστορία τους για να μην υπάρχουν. Όμως, καθώς ερχόμαστε στο κεφάλαιο 60 του βιβλίου του Ισαΐα, που βλέπουμε το τέλος, που βλέπουμε το εσχατολογικό όραμα της ζωής όπως ο Θεός την θέλει, βρίσκουμε ακριβώς το αντίθετο. Βρίσκουμε τα έθνη μαζί με τους θησαυρούς τους, μαζί με τα επιτεύγματά τους, να έρχονται εθελούσια όλα και να συγκεντρώνονται σε αυτήν τη νέα πόλη. Σε αυτήν τη νέα πόλη. Τώρα, ποια είναι αυτή η νέα πόλη? Κάποιος πολύ γρήγορα μπορεί να πει, μα είναι η Ιερουσαλήμ, για την Σιών λέει εδώ πέρα. Βέβαια πρέπει να διαβάσουμε μια τέτοια περικοπή μέσα στο σύνολο της βιβλικής αποκάλυψης. Έτσι είναι ενδιαφέρον ότι όταν ερχόμαστε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 21 και 22, βρίσκουμε ξανά μια πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, η οποία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά τα οποία διαβάζουμε εδώ στο κεφάλαιο 60. Είναι η ίδια πόλη, για την ίδια πόλη μιλάει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Μόνο που αυτή η πόλη δεν βρίσκεται κάπου μέσα στον κόσμο, αλλά αυτή η πόλη στο κεφάλαιο 21 διαβάζουμε ότι κατεβαίνει από τον ουρανό και καταλαμβάνει και μεταμορφώνει όλο τον κόσμο. Με άλλα λόγια, η πόλη αυτή δεν είναι κάποια πόλη κάπου μέσα στον κόσμο, αλλά είναι ο νέος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Είναι το μέλλον μας. Είναι το πεπρωμένο μας. Είναι η καινή, με αλφα γιώτα, καινούρια γη, ο καινούριος ουρανός. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και μας περιγράφει πώς θα μοιάζει αυτή η τελική πραγματικότητα μες την οποία θα ζήσουμε για μια αιωνιότητα. Και η πρώτη έκπληξη, που σας δεν αρέσει σε αρκετούς, είναι ότι αυτή η πραγματικότητα θα είναι μια πόλη. Μία πόλη. Το έχετε ακούσει αυτό, είναι μία δημοφιλής φράση, ότι ο Θεός έφτιαξε την εξοχή, ο άνθρωπος τα προάστια και ο διάβολος την πόλη. Είναι μία φράση που λένε κάποιοι, έτσι. Ο Θεός έκανε την εξοχή, ο άνθρωπος τα προάστια και ο διάβολος την πόλη. Και η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλούς από εμάς, η πόλη φαντάζεσαι ένα μέρος εχθρικό, σαν ένα μέρος δύσκολο και λέμε, αχ, επιτέλους να πάω κάπου στην εξοχή να συναντήσω τον Θεό. Λοιπόν, έχω άσχημα νέα να σας πω, αν είστε της εξοχής και της υπαίθρου, ότι ο Λόγος του Θεού όταν περιγράφει την αιωνιότητα, την περιγράφει και εδώ, αλλά και στην Αποκάλυψη 21-22, σαν μία πόλη. Η ιστορία ξεκινάει σε έναν κήπο, καταλήγει σε μία πόλη. Πώς όμως θα είναι η ζωή μέσα σε αυτή την καινούρια πόλη την οποία προσμένουμε, την οποία πρέπει να ονειρευόμαστε? Στο εδάφιο 9 διαβάζουμε πολλά πράγματα, λέει το κεφάλαιο αυτό. Θα μπορούσαμε για ώρες και ώρες και ώρες να μιλούμε, αλλά θα διαλέξω μία μόνο λεπτομέρεια στην οποία θα εστιάσουμε. Εδάφιο 9 λέει, ναι, πλοία συγκεντρώνονται από μακρινούς γυαλούς. Πάνε μπροστά τα πλοία τα μεγάλα και φέρνουν τα παιδιά σου από μακριά, με το ασήμι τους μαζί και το χρυσάφι, για να τιμήσουν εμένα τον Κύριο το Θεό σου, τον Άγιο Θεό του Ισραήλ, γιατί εγώ σε δόξασα. Πλοία έρχονται σε αυτή την πόλη με τους ιούς και τις θυγατέρες του Θεού, και τα πλοία αυτά είναι γεμάτα με πολύτιμα πράγματα, ασήμι, χρυσάφι. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια την οποία τη διατηρεί ο Βάμβας και έχει σχέση με το εβραϊκό κείμενο. Αυτά τα πλοία, τα μεγάλα για τα οποία διαβάζουμε, ίσως αν έχετε τη μετάφραση του Βάμβα μπροστά σας θα δείτε ότι λέει είναι τα πλοία της Θαρσής. Τα πλοία της Θαρσής. Και ίσως για μας που ήμασταν καλοί μαθητές στο κατηχητικό σχολείο και στο Κυριακό και λίγο σκεφτούμε Θαρσής, που την ξέρω αυτήν την πόλη. Φυσικά την ξέρουμε από την ιστορία του Ιωνά. Θυμάστε του προφήτη που ο Θεός τον κάλεσε να πάει στην Νινεβή, αλλά αυτός αντί να πάει στην Νινεβή πήγε στην Θαρσής. Και αν είστε ακόμα πιο προσεκτικοί παρατηρητές, ίσως θα θυμάστε όταν μιλούσαμε για τον Ιωνά και κάναμε μια σειρά μηνυμάτων στο βιβλίο του Ιωνά, που είπαμε πως η Θαρσής δεν είναι απαραίτητα μια μακρινή περιοχή κάπου στην Ισπανία, αλλά ενδεχομένως να έχει να κάνει με την Ταρσό της Κιλικίας, που είναι γνωστή και φημισμένη για τον πλούτο της, για το χρυσάφι της, το ασήμι της, το Ελντοράντο, το είχαμε πει τότε, που πάρα πολλοί πήγαιναν για να βρουν εκεί πέρα πολυτέλεια, για να βρουν εκεί πέρα την τύχη τους, για να πλουτίσουν. Η Θαρσής, λοιπόν, τα πλοία της Θαρσής θα έρθουν στη νέα εκείνη πόλη. Αλλά μας προβληματίζει αυτό. Γιατί ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά, πέρα από τον Ιωνά, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε μέσω βιβλίου του Ισαΐα για καράβια, για πλοία από τη Θαρσής. Τα πρωτοσυναντούμε αυτά τα καράβια. Ξέρω, θα μου πείτε τώρα, όρεξη είχα σήμερα το πρωί να μου πεις για τα καράβια της Θαρσής. Σας παρακαλώ, κάντε υπομονή. Θα δείτε ότι αυτά τα καράβια είναι πολύ. Λέμε καμιά φορά, τα καράβια σου βούλιαξαν. Είστε μια ωραία μεταφορά που μιλάει για τα ζητήματά μου, τα θέματά μου. Έτσι λοιπόν, αυτό σας δίνει ένα φως. Κρατηθείτε μαζί μου λίγο με τα καράβια της Θαρσής. Λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ισαΐα, στο εδάφιο 16. Διαβάζουμε εκεί πρώτη φορά για αυτά τα πλοία της Θαρσής. Λέει, ο Θεός θα στραφεί, εδάφιο 16 κεφάλαιο Β, ενάντια σε όλα τα πλοία τα μεγάλα και ενάντια σε όλα τα πολυτελή πλεούμενα. Η εβδομήκοντα πλοία κάλους, πολυτελή έτσι. Το εβραϊκό και ο Βάμβας, τα πλοία της Θαρσής. Στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν, διαβάζουμε για τα πλοία της Θαρσής, που είναι συνώνυμο της πολυτέλειας, το οποίο ο Θεός θα τα κρίνει, αυτά τα πλοία. Αυτό διαβάζουμε εδώ πέρα. Θα στραφεί εναντίον αυτών των πλοίων. Και κανένας αναρωτιέται τι του φταίνε τα ταλέπορα πλοία της Θαρσής. Γιατί ο Θεός να είναι οργισμένος με αυτά τα καράβια, με αυτά τα πλοία. Κοιτάξτε, λίγο νωρίτερα, στο ίδιο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο Β, στο εδάφιο 7, μας βοηθά να καταλάβουμε το γιατί. Λέει, η χώρα γέμισε ασήμι και χρυσάφι και θησαυρούς αμέτρητους. Γέμισε άλογα η χώρα και αμέτρητα είναι τα πολεμικά τους άρματα. Η χώρα γέμισε είδωλα. Στα έργα τους τα χειροποίητα μπροστά γονατίζουν. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με τα καράβια της Θαρσής? Είναι ότι και αυτά τα ίδια, αλλά και αυτά τα οποία κουβαλούν, είναι ανθρώπινα επιτεύγματα τα οποία ο άνθρωπος τα έκανε είδωλα. Δηλαδή, τα έδωσε τελική σημασία στην ζωή του. Τα έκανε αντικείμενο λατρείας. Τα έκανε το νόημα της ύπαρξής του. Τα έκανε τον λόγο για τον οποίο ζουν. Αυτό λοιπόν είναι που σηματοδοτούν τα καράβια της Θαρσής. Είναι οτιδήποτε παίρνει την προσοχή μου από τον Θεό, είναι οτιδήποτε μπαίνει στο κέντρο και βγάζει τον Θεό στο περιθώριο. Και ο Θεός λέει, θα τα κρίνω τα καράβια αυτά της Θαρσής. Θα στραφώ εναντίον τους. Το ίδιο λέει και σε έναν ψαλμό. Στον ψαλμό 48, 7. Εκεί μιλά για βασιλείς, για έθνη που στρέφονται ενάντια στην Άγια Πόλη του Θεού. Και στο εδάφιο 7, αν έχουμε τη νέα μετάφραση, στο εδάφιο 8 λέει, με άνεμο ανατολικό τα πλοία τα μεγάλα, στο εβραϊκό τα πλοία της Θαρσής, τα συντρίβεις. Ο Θεός λοιπόν στρέφεται ενάντια στα πλοία της Θαρσής. Άρα λοιπόν, ερώτημα, τι δουλειά έχουν αυτά τα πλοία που είναι γεμάτα έτσι με τους θησαυρούς αυτούς, αυτά τα πλοία που έχουν γίνει είδωλα, αυτά τα πλοία τα οποία είναι γεμάτα με πράγματα, με επιτεύγματα, καθορθώματα ανθρώπου που ο άνθρωπος θα έχει βάλει στο κέντρο της ζωής του και έχει αποθήσει. Τι δουλειά έχουν αυτά τα πλοία μέσα στη νέα πόλη του Θεού? Τι δουλειά έχουν? Πώς είναι δυνατόν αυτά τα πλοία να πηγαίνουν εκεί? Ίσως μια απάντηση βρίσκεται ξανά στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 23, όπου διαβάζουμε «Θρηνήστε εσείς τεράστια πλοία». Το τεράστια, ξανά, ίσως πια να είμαστε υποψιασμένοι, πίσω από αυτό βρίσκεται η λέξη «θαρσής». «Θρηνήστε εσείς πλοία της θαρσής, το λιμάνι σας καταστράφηκε». Το λιμάνι σας καταστράφηκε. Προσέξτε, εδώ βλέπουμε ότι η κρίση δεν είναι στα πλοία. Δεν χάνουν τα πλοία τον εαυτό τους ή το περιεχόμενό τους. Χάνουν το λιμάνι τους. Το πρόβλημα με τα καράβια της θαρσής είναι ότι ξεκινούν από το λάθος λιμάνι και πηγαίνουν στον λάθος προορισμό. Είναι δηλαδή καλά πράγματα, δεν είναι άσχημο ή κακό πράγμα το καράβι, το πλοίο, ούτε το χρυσάφι, ούτε το ασίμι, ούτε το οτιδήποτε. Δεν είναι άσχημα πράγματα. Το πρόβλημα με όλα αυτά είναι ότι βρίσκονται στο λάθος λιμάνι. Ταξιδεύουν το λανθασμένο ταξίδι. Έχουν τον ψεύτικο προορισμό. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και αυτό που διαβάζουμε στο κεφάλαιο 60 είναι ότι μια μέρα ο Θεός όλα αυτά τα καράβια που μέσα στον κόσμο μας τα βλέπουμε να έχουν χάσει τον δρόμο τους και να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί χαμένα, μια μέρα θα τα φέρει σε ένα άλλο λιμάνι. Μια μέρα θα τα φέρει όλα σε ένα νέο λιμάνι στη νέα πόλη. Κι ίσως τώρα πεις, και τι με ενδιαφέρει εμένα για τα καράβια της θαρσής? Μα καταλαβαίνετε ότι τα καράβια της θαρσής δεν είναι τα καράβια της θαρσής, αλλά είναι μια εικόνα μέσα από την οποία περιγράφεται κάθε ανθρώπινη επιδίωξη, κάθε ανθρώπινο επίτευγμα, κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, κάθε ανθρώπινη κατάκτηση. Όλα αυτά είναι σαν τα καράβια τα οποία η αμαρτία έχει μπει και τι τα έκανε? Τα έκανε να χάσουν τον προορισμό του. Καλά πράγματα. Όλα αυτά είναι καλά πράγματα, όμως η αμαρτία τα έκανε να χάσουν την τροχιά τους, να βρίσκονται στο λάθος λιμάνι, να κουβαλούν τα λάθος εμπορεύματα, να πηγαίνουν προς λάθος προορισμό. Και μια μέρα η υπόσχεση του κεφαλαίου 60 είναι ότι στην καινούργια πόλη του Θεού θα έρθουν στο σωστό λιμάνι, θα βρουν τη σωστή τους θέση. Για παράδειγμα, σήμερα θα εκλεγούν δήμαρχοι, ή σήμερα την ερχόμενη Κυριακή. Ο δήμαρχος, η έννοια του δημάρχου ή ο ρόλος ή η θέση του δημάρχου είναι σαν ένα καράβι της θαρσής. Το βγάζεις έξω στη θάλασσα. Και βέβαια η εμπειρία μας είναι ότι επειδή ζούμε σε έναν κόσμο αμαρτωλό, συνήθως αυτά τα καράβια ταξιδεύουν προς τις λανθασμένες κατευθύνσεις. Αντί να εκπληρώνουν την αποστολή τους, συχνά υπηρετούν λάθος σκοπούς, κουβαλούν λάθος εμπορεύματα. Ξεκινούν, μπαρκάρουν από το λάθος λιμάνι και καταλήγουν σε λάθος προορισμούς. Τι μας λέει λοιπόν η περικοπή την οποία μελετούμε? Πως μια μέρα ο Θεός όλα αυτά τα καράβια, ό,τι και να είναι αυτό, θα τα φέρει στην πόλη του Θεού. Για να κάνουν εκεί τι? Πώς θα βρουν τον προορισμό τους? Όλα τα ανθρώπινα επιτεύγματα, όλα τα ανθρώπινα κατορθώματα, όλα τα πράγματα που ο άνθρωπος έχει φτιάξει, τα ωραία, τα καλά, τα υψηλά, πώς όλα αυτά θα βρουν μέσα στην καινούργια πόλη του Θεού τον τελικό προορισμό τους? Ακούστε τι θα γίνουν στο εδάφιο 9. Πάνε μπροστά τα πλοία τα μεγάλα που διαβάσαμε, της θαρσής, φέρουν τα παιδιά σου από μακριά με το ασίμι τους, μαζί με το χρυσάφι, και τώρα είναι λάση κλειδί, για να τιμήσουν εμένα, τον Κύριο, το Θεό σου, τον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Να λοιπόν, ποιος είναι ο σωστός προορισμός? Κάθε τι που σήμερα υπηρετεί ανθρώπινες επιδιώξεις, ανθρώπινους εγωισμούς, μια μέρα όλα αυτά θα εξαγνιστούν και θα έρθουν ώστε να υπηρετούν και να μεγαλύνουν και να αντανακλούν την δόξα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Θα σας το δώσω μέσα από ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν νέος, Θυμάμαι και μου άρεσε η ροκ μουσική και τότε ήταν αμαρτία να ακούς ροκ μουσική. Βρήκα μεγάλη ανακούφιση σε ένα τραγούδι τότε που είχε γράψει, ίσως κάποιοι το θυμάστε, της γενιάς μου, του Larry Norman, που είχε τίτλο «Why should the devil have all the good music?» «Γιατί ο διάβολος να έχει όλη την καλή μουσική». Λέει λοιπόν εκεί τα εξής. «Θέλω ο κόσμος να μάθει ότι με έσωσε, ο Θεός με έσωσε, αλλά μου αρέσει ακόμη να ακούω ραδιόφωνο». Αυτή ήταν η αμαρτία του τότε. Έτσι. Τώρα στους νεότερους θα τους εξηγήσει τι ακριβώς είναι το ραδιόφωνο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω ο κόσμος να μάθει ότι ο Θεός με έσωσε, αλλά μου αρέσει ακόμα να ακούω το ράδιο. Μου λένε ότι το rock and roll είναι λάθος. Ξέρω ότι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δεν τα μπερδεύω. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι γιατί να έχει ο διάβολος όλη την καλή μουσική. Ξέρετε, αυτό είναι ένα βαθιά θεολογικό ερώτημα. Γιατί να υπάρχει τόσο καλή μουσική, τόσο καλή τέχνη, τόσα καλά επιτεύγματα, τόσο όμορφα πράγματα, γιατί να υπάρχουν όλα αυτά εκεί πέρα έξω και όλα αυτά να τα βλέπουμε να είναι συχνά στην υπηρεσία του διαβόλου ή ανθρωπίνων επιδιώξεων ή ανθρώπινου εγωισμού. Ο Ισαΐας κεφάλαιο 60 μας δίνει μια ελπίδα. Μας λέει ότι ξέρεις κάτι, φυσικά δεν είναι δυνατόν να έχει ο διάβολος όλη την καλή μουσική. Μια μέρα ο Θεός κάθε καλή μουσική θα την κάνει δική του. Μια μέρα. Μια μέρα κάθε καλή τέχνη, κάθε καλή ποίηση, κάθε καλό λογοτεχνικό έργο, και τώρα μιλάμε για την τέχνη, έτσι, κάθε ανθρώπινο επίτευγμα, κάθε γνώση, κάθε σοφία, κάθε τι το οποίο υπάρχει, κάθε μορφή ίσως διακυβέρνησης, κάθε μορφή συσχετισμού, το οτιδήποτε, όλα αυτά, μια μέρα ο Θεός θα τα εξαγνήσει και θα τα κάνει δικά του. Και τι κάνω εγώ λοιπόν μέχρι τότε? Την απάντηση μας τη δίνει ο Larry Norman. Γράφω καλή μουσική στο όνομα του Θεού. Όχι απαραίτητα δηλαδή με χριστιανικούς στίχους. Πολλές φορές αυτό σκεφτόμαστε όταν μιλούμε για χριστιανική μουσική. Γράφω καλή μουσική. Ξέρετε, κάποιος είχε πλησιάσει τον Λούθυρο πριν χρόνια, όταν ζούσε ο Λούθυρος, και του είπε: «Θέλω να υπηρετήσω τον Θεό, τι να κάνω?» Και περίμενε ο Λούθυρος να του πει. Τσαγκάρης, αυτός φτιάχνει παπούτσια. Τσαγκάρης. Λοιπόν, ήτανε τσαγκάρης. Και αυτή είναι μια τέχνη ξεχασμένη. Δεν ξέρω ποια τελευταία φορά που πήγα σε τσαγκάρι, οπότε συγχωρέστε ότι δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, ήτανε τσαγκάρης αυτός. Πήγε λοιπόν και του λέει: «Θέλω να υπηρετήσω Θεό». Και περίμενε λοιπόν ο Λούθυρος να του πει, παράτησε το όλα, πήγαινε σε ένα θεολογικό σχολείο να κηρύττει το λόγο του Θεού. Και ο Λούθυρος τι του είπε? Να κάνεις καλά παπούτσια και να τα πουλάς φτηνά. Και θα περίμενε κανένας να λέει, καλά, μήπως να βάλω και ένα εδάφιο, μήπως εκεί που βάζω τα καρφιά να λέω, Θεός αγαπάει, ξέρω εγώ κάτι. Κάνε καλά παπούτσια και πούλα τα φτηνά. Να λοιπόν, πώς φανερώνεις τι, ότι το οτιδήποτε, κάθε επάγγελμα, ακόμα και το να φτιάχνεις παπούτσια, ακόμη το οτιδήποτε, μια μέρα κάθε τι καλό ο Θεός θα το διεκδικήσει για τον εαυτό του. Θα έρθει εξαγνισμένο με τα καράβια της θαρσής. Θα τα φέρουν όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα καράβια που μπορεί στο κεφάλαιο 2 να είναι η επιτομή του κακού. Αλλά προσέξτε, δεν είναι το πρόβλημα με τα καράβια, είναι τα λάθος λιμάνια στα οποία αρμενίζουν. Μια μέρα όλα αυτά ο Θεός θα τα φέρει στη δική του πόλη για να βρουν τον τελικό τους προορισμό, που είναι ποιος? Η δόξα του Θεού. Να αντανακλούν, να φανερώνουν, να υμνούν την ομορφιά, το κάλος με δύο λάμδα, την γλυκύτητα, την ωραιότητα, την δόξα και τη λάμψη του Θεού μας. Δυστυχώς, πάρα πολλοί από εμάς διαλέγουμε άλλους δρόμους για να ζήσουμε τη ζωή μας μέσα στον κόσμο. Πάρα πολλοί από εμάς τους χριστιανούς πιστεύουμε ότι η αποστολή μας είναι να βουλιάζουμε τα καράβια της θαρσής. Να τα βουλιάζουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε όπου δούμε τέτοιο καράβι να το καταπολεμήσουμε, να βουλιάξει μέσα. Ή κάποιοι πιστεύουμε ότι δεν αξίζει κανείς να ασχοληθεί με αυτά τα καράβια γιατί είναι μια χαμένη υπόθεση. Πάρα πολλοί χριστιανοί δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Θέλω να σε ενθαρρύνω να ψηφίζουμε όσοι μπορούμε. Να ενδιαφερόμαστε. Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που κάνουμε πολλές φορές σαν χριστιανοί είναι, και δείτε λιγάκι την υποκρισία μας. Έχεις πει ποτέ που έφτασε ο κόσμος? Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, βλέπουμε τη Eurovision. αξίζει να μελετήσει κανένας το πώς οι χριστιανοί αντιδράσαμε με αυτό που έγινε φέτος η Eurovision. Για να καταλάβουμε ότι ή ο στόχος μας είναι πώς μπορώ να βουλιάξω τα καράβια ή τι κάνουμε συχνά, αδιαφορώ και μετά λέω πού έφτασε ο κόσμος. Φυσικά, όταν σαν χριστιανοί απέχουμε από οτιδήποτε που έχει να κάνει με αυτόν τον κόσμο και στον κόσμο αυτόν οι μόνοι που κάνουν ταινίες, οι μόνοι που τραγουδάνε και πάνε σε Eurovision, οι μόνοι που ξέρω εγώ έχουν το ένα, έχουν το άλλο, είναι άνθρωποι χωρίς Θεό, μετά τι παραπονιόμαστε που έφτασε ο κόσμος. Εμείς εγκαταλείψαμε το καράβι και το αφήσαμε να πάει εκεί που είναι να πάει. Υπάρχει άλλος δρόμος λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράζω, υπάρχει. Το διαβάζουμε στα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου 60 που λέει «Σήκω και γίνε φως», λέει στη Σιών. Λέει σε εμάς, «Σήκω και γίνε φως». Γίνε φως μέσα σε αυτόν τον τρελό κόσμο. Γίνε φως. Γιατί, προσέξτε, έρχεται το φως σου επάνω σου. Προσέξτε, δεν είναι λοιπόν η δική σου η δύναμη, δεν είναι δείξε τι καλός που είσαι εσύ. Όχι, επειδή έχεις το φως, επειδή έρχεται το φως του Θεού πάνω σου, έχουμε το φως του Θεού μέσα μας, γίνε φως, γίνε φως. Η ιδέα του φωτός είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί το τελευταίο που θα σας πω σχετικά με αυτή την πόλη είναι από πού βρίσκει φως αυτή η πόλη. Χρειαζόμαστε φως για να υπάρχει ζωή και για να υπάρχει πόλη. Ποιο είναι το φως αυτής της πόλης? Κοιτάξτε στα εδάφια 19 και 20, διαβάζουμε στο 60, τον ήλιο πια δεν θα το χρειάζεσαι για φως σου την ημέρα, ούτε τη νύχτα της σελήνα σε φωτίζει, γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι για σένα φως παντοτινό και θα είμαι εγώ Θεός σου το μεγαλείο σου. Το φως, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς με τον ήλιο, αλλά εγώ σπάνια κάθομαι και λέω αχ τι ωραίο ήλιο και κάθομαι και τον κοιτάζω και τον περιεργάζομαι έτσι. Το φως έχει μία βασική ιδιότητα και αυτή είναι να σε βοηθά να δεις. Να σε βοηθά να δεις και να βγάλεις νόημα. Τι σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός είναι το φως? Σημαίνει ότι η Σιών, η πόλη του Θεού, η εκκλησία που την καλεί να σηκωθεί και να γίνει φως, ξέρει ποια είναι η ζωή όταν στο κέντρο της είναι ο Θεός. Ποια είναι η ζωή όταν την φωτίζει το φως του Θεού. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δείξουμε έξω. Αυτό πρέπει να δείξουμε. Πώς μοιάζει η ζωή όταν ο Θεός είναι το φως και ο ήλιος? Πώς μοιάζει η ζωή όταν ο Θεός βρίσκεται στο κέντρο, όταν η λατρεία του Θεού βρίσκεται στο κέντρο? Πώς μοιάζει η ζωή όταν είτε τρώμε είτε πίνουμε, όπως λέει ο Παύλος, είτε κάνουμε οτιδήποτε, όλα τα κάνουμε για τη δόξα του Θεού? Πώς μοιάζει αυτή η ζωή? Αυτό λοιπόν το φως πρέπει να λάμψει έξω στον κόσμο και ο κόσμος να δει και να πει υπάρχει κι άλλος τρόπος. Υπάρχει άλλος δρόμος. Ο Θεός μας καλεί να γίνουμε μια κοινωνία ονειροπόλων, αλλά όχι κοιμισμένων. Ονειροπόλων, οι οποίοι ζούμε με αυτό το όνειρο, με το όνειρο αυτής της πόλης, την οποία προσμένουμε. Βέβαια, καθώς ζούμε με αυτό το όνειρο, περιμένουμε εκείνο το φως, μέσα στην καθημερινότητά μας γινόμαστε φως. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια μικρή αναφορά σε ένα από τα βιβλία του C.S. Lewis που έχει τίτλο «Ο ταξιδιώτης της Αυγής», είναι ο 5ος τόμος της σειράς «Τα χρονικά της Νάρνια». Εκεί λοιπόν μιλά για ένα καράβι, είναι ενδιαφέρον, ένα άλλο καράβι, που το όνομα του καραβιού είναι «Ο ταξιδιώτης της Αυγής» και η ιδέα είναι παρμένη, θυμάσαι από το τέλος Αποκάλυψης, που ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται «Ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός», το λαμπερό αστέρι της Αυγής. Είναι αυτό το καράβι «Ο ταξιδιώτης της Αυγής» που ταξιδεύει μέσα από τη νύχτα, μέσα από τη σκοτεινιά, που ταξιδεύει προς την Αυγή. Και πάνω σε αυτό το καράβι υπάρχει ένας τυπάκος, ένα ποντικάκι. Το όνομά του είναι Ριπ. Το ολόκληρό του είναι Ριπι τσιπι τσιπ, κάτι τέτοιο. Είναι δύσκολο, γι' αυτό προτιμώ το Ριπ. Το οποίο λέει, και με αυτό κλείνω, με αυτό κλείνω: «Εγώ τα δικά μου σχέδια τα έχω κάνει. Όσο μπορώ θα συνεχίσω ανατολικά με τον ταξιδιώτη της Αυγής, το καράβι. Κι αν το καράβι με εγκαταλείψει, θα προχωρήσω με το βαρκάκι μου και το κουπί. Και αν το βαρκάκι βουλιάξει, θα συνεχίζω κολυμπώντας και με τα τέσσερα πόδια μου. Και αν οι δυνάμεις μου με εγκαταλείψουν πριν φτάσω στην χώρα του Ασλάν, που είναι ο τύπος του Χριστού, ή πριν βουτήξω από την άκρη του κόσμου σε κάποιον αιώνιο καταράχτη, τότε θα βουλιάξω με την μουσούδα μου στραμμένη προς την Ανατολή. Αδέλφια μου, ας γίνουμε μια κοινωνία που ζει στο παρόν με ρεαλισμό. Θα πάμε να ψηφίσουμε και ξέρουμε ότι όποιο καράβι κι αν βγάλουμε να αρμενήσει θα έχει τα προβλήματά του, αλλά ας ζήσουμε με αυτό το όνειρο, με αυτή την ελπίδα, με αυτή την προσδοκία, με αυτή την αιμονή και με αυτή την προσμονή σε αυτή τη νέα πόλη που ο Θεός θα οικοδομήσει, σε αυτή την πόλη που, όπως λέει στην Εβραίους, δεν έχουμε διαμένουσα πόλη εδώ πέρα, έτσι δεν έχουμε, αλλά προσδοκούμε αυτήν που έρχεται και είμαστε πολίτες της. Αμήν.